LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
Se mikrofoni kannattaa, Anna, ottaa silleen niin kuin tuolta 1,5 metrin päästä vähän lähemmäs suuta, niin okay. Voi kuulua vähän
joo.
Paremmin.
Ahaa, sä oot niin kuin äänitarkkailija.
Pyöriikö tää nyt?
Joo.
Anna, oot sä näiden loukkaantumisen luvattuna aikoina, oot sä loukkaantuja vai oot sä anteeksi pyytelijä?
Mä oon vähän kumpaakin.
Ootko?
Että, joo, kyllä mä, niin kun, mä voin ottaa semmosia... joo, nyt mä tiedän. Mä oon niin kuin puolesta loukkaantuja usein, että jos mä luen vaikka sanomalehtiä, joka on mun elämäni, mun seksikkään elämäni keskiössä, niin mä siellä jotenkin niin kuin loukkaannun ja kilaroin aika usein. Esim. Tänään joku kirjoitti Yleisöpalstalla, että kun silakkamarkkinat ei ole enää entisensä, kun ei löydy tavallista silakkaa, kun on vaan jotain tex-mexejä. Niin sitten mä vähän niin kuin loukkaannuin niiden kauppiaiden puolesta, että onhan perkelee, jos ne kerran myy paremmin, niin miksei niitä saa myydä. Mutta
Mutta miten sitä anteeksi pyytelijä sitten? Kato, kun mä oon semmoinen vähän, tai mä saan itteni kiinni siitä, mutta mä oon viime aikoina työstänyt tätä. Että mä oon vähän sellainen, että mä saan porukasta, mä oon silleen, jos mä menen istumaan, sitten siinä ei ole kaikille tuoliin, niin sitten mä olen, sori, sä voit tulla tähän, anteeksi, sä voit tulla kyllä tähän, sori, anteeksi, mä menin tästä, sori. Semmoinen niin kuin puheen parsi on semmoinen, anteeksi, mun tippu tää veitsi tähän pöydälle, sori, anteeksi, sori.
Nyt kun sanot, niin ehkä välillä, mutta toisaalta se on mun mielestä hirveän sulosta, että musta se on vaan tapa osoittaa, että sä ajattelet tosi paljon niin kuin muiden parasta.
Mutta se on musta vähän feikki. Musta se on vähän sellaista, että...
Ihan oikeasti, musta niin.
On semmoinen... No kiitos, että sä sanot noin, mutta mä oon jotenkin nyt ajatellut, että se on tapa olla olemassa. Pyydellä anteeksi.
Mielenkiintoista.
Olemassaoloaan. Anteeksi. Onko tämä anteeksi pyyntö vai anteeksi anto-ohjelma? Mehän annamme aina ilolla.
Kyllä, mutta emme anteeksi.
Perho ja Pääskysaari. Perho ja Pääskysaari. Jauhaa elämästä pintaa ja syvällistä. Juttu on timattiin, vaik välillä toivot, et ne pitäis turvatkin.
Eli tervetuloa. Tämä on Perho ja Pääskysaari. Tällä kertaa puhutaan anteeksi antamisesta ja anteeksi pyytämisestä.
Noin sä sen diplomaattisesti paketoit tossa.
Sori siitä.
Mitä sä, Anna, väität? Anteeksi teemasta.
Mä väitän, että kaikkea ei voi antaa anteeksi ja sellaisen vaatiminen ihmisiltä on kohtuutonta.
Mun on pakko sanoa mun väittämä tähän perään. Kaikki kannattaa antaa anteeksi. Tähän palaamme vielä.
Todellakin. Mun toinen väittämä on, että, tai tämä on oikeastaan kysymys, että mieti, pääsisitkö helpommalla, jos et odottaisi ihmisiltä sellaista, mitä he eivät voi sinulle antaa.
Viittaako se nimenomaan anteeksi pyyntöön tässä? Vai mihin sä viittaa?
Joo, siihen kyllä.
Niin, että odottaa ja odottaa, että
niin,
joku tulee.
Sitten rakentaa semmoisen linnotuksen siitä omasta murjotuksestaan, kun on tullut väärin kohdelluksia. Ja ehkä ihan perustellustikin voisi odottaa sitä anteeksi pyyntöä, mutta on tilanteita, jossa sitä ei välttämättä tule, niin silloin just musta kannattaa miettiä sitä, että kumpi on mulle itselle hyödyllisempää. Se, että mä jumitan tässä toivomuksessani vai annanko olla ja menenkö eteenpäin, vaikka se onkin väärin.
Just näin. Mulla olisi vielä yksi väittämä. Mm. Mä toivon, että me palataan tähänkin vielä myöhemmin. Mä väitän, että somessa anteeksi pyyntö ei tunnu painavan paskaakaan.
Harvemmin.
Mm. Ja tämä ehkä sitten, mä toivon, että vaikka tuon lopussa vähän summataan tätä just loukkaantumisen aikakautta. Ja miten ne vaikkapa somen ekosysteemit tai julkiset anteeksi pyynnöt, niin miten on oikeita ja vääriä tapoja pyytää anteeksi ja antaa anteeksi tai olla antamatta anteeksi. Mutta niihin palataan vielä Anna Perho, onko sun helppo pyytää anteeksi?
No, kyllä mä väittäisin, että on. Ja se johtuu siitä, että sitten kun se joku semmoinen tunnehööki on mennyt ohi, niin sen jälkeen, että on tullut vaikka tiuskastua jotain tai sanottua hölmösti, niin sitten kun ne tunteen korkeimmat aallot siitä on tasaantunut, niin kyllä mä väitän, että sen jälkeen on helppo. No en mä tiedä helppoa, mutta et osaan tehdä sen ihan jo sen takia, että se helpottaa niin paljon omaa oloa.
Mm.
Että mä ajattelen, että se on semmoinen, että sit nimenomaan pääsee eteenpäin. Että mä oon nyt hoitanut tämän oman leiviskäni tästä hommasta.
Onko sun helppo antaa anteeksi?
Joo, kyllä mä luulen, että toi liittyy vähän semmoiseen, että jos mulla on semmoinen fiilis, että kaikki on tullut sanotuksi, minkä pitikin tulla. Että mä oon tullut kuulluksi. Että jos mä oon loukkaantunut jostain tai jotain on tapahtunut ja mä oon saanut sanoa sen, mikä mua harmitti ja mua on aidosti kuunneltu. Eikä vaan niin kuin silleen, että no sori. Niin kyllä sen jälkeen, että mä oon itse asiassa omalta isältäni jotenkin oppinut kauhean vahvasti semmoisen ajattelutavan, koska se hahmo tulee koko ajan mun mieleen, että sit kun on sovittu, niin ei sit palata siihen enää, joka tarkoittaa sitä, että se on niinku ristisen tai niinku raksisen asian päälle ja sit eteenpäin.
Toi on varmaan semmoinen keskustelu, mikä meidän pitää tänään käydä, tai mä jotenkin, kun mä mietin tätä aihetta, niin mulla tuli semmoinen mielettömän suuri kiinnostus ja ilo siitä, että me voidaan pohtia tätä asiaa yhdessä. Ja toi on ehkä se, mitä mä haluaisin, että me tänään mietitään muun muassa, että mitä se anteeksi antaminen ja pyytäminen, mitä se anteeksi anto on, mitä se tarkoittaa käytännössä.
Totta.
Koska mä huomaan, että se on myös vähän itselläkin tällaista, se on aika tällaista abstraktia jotenkin havinan tasolla ja se heti musta kiteytyy tuohon meidän kahteen ristiriitaiseen väittämään. Eli mä jäin tosi paljon miettimään että mä hoen sellaista mantraa ja mä rupesin miettimään, että onko se oikea, onko se mun sisältä kumpua vai jostain ulkoa omaksuttu ja onko mä ihan oikeasti sitä mieltä, että kaikki pitää antaa anteeksi. Vai hoeks mä vaan, koska niin kuuluu sanoa. Koska toi, että sä sanot, ja toivottavasti en laita sanoja sun suuhun, mutta onko Anna niin, että sä koet, että on olemassa niin pahoja asioita tai tekoja, että niitä ei voi antaa anteeksi?
Joo, niin mä ajattelen, että mä ymmärrän kuulostavani varmaan jotenkin tylyltä, kun mä sanon niin, että ei tarvitse antaa anteeksi. Mutta mä ajattelen, että voi olla niin kamalia juttuja ja niin suuria vääryyksiä, että niin, mä vaan koen, että se on niinku liikaa vaatia ihmisiltä, että sun täytyisi antaa ne anteeksi, koska yhdessä mielessä mä linkkaan sen jonkunnäköiseksi nöyrtymiseksi, mikä ei ole ihan. Se ei ole läheskään aina, kysymys ei ole siitä, että mä annan niin kuin periksi tai nöyräilen tässä jotain.
Kun mä sitten taas ajattelen, että syy miksi mä hoen tällaista lausetta, että anna anteeksi kaikki. Se ehkä vaatii sen, että mä selitän vähän sitä, että mä ajattelen, että se enempi se anteeksi anto tapahtuu itseni takia. Ja se voi olla ihan vaikka vaan monologi itseni kanssa tai kuvitteellinen dialogi. Eli mä tarkoitan sitä, että voi antaa tosi pahojakin asioita. Nyt mä puhun taas tälleen tosi yleisellä tasolla. Mä voin sanoa, mä oon antanut anteeksi tosi pahoja asioita, vaikka multa ei ole pyydetty anteeksi. Eli mä koen, että jotta mä olen päässyt eteenpäin niistä asioista, niin mun on pitänyt antaa anteeksi ihmiselle, joka ne vääryydet on tehnyt. Eli tähän liittyy se, että se ei edellytä, että edes joku pyytää anteeksi. niin mun täytyy käydä se keskustelu. Ja just se, että et se on oikeasti sitä, että ne asiat pitää käsitellä, jotta niistä päästään eteenpäin. Mm. Niin mitä sä tosta ajattelet?
No mä pääsen helpommin tohon sisälle. Sanon kohta, mitä mä ajattelen, mutta mun on pakko kysyä heti, että koetko sä olevas jotenkin vapaa sen jälkeen? Ootko sä vapaa niistä asioista?
No niin, ai että mä olen niin kiitollinen näistä terapiaistunnoista, koska mä joudun miettimään tällaisia asioita. Jos sä olisit kysynyt multa tätä kysymystä vaikkapa pari vuotta sitten, mä olisin sanonut kyllä, olen vapaa, olen käsitellyt ne, olen prosessoinut, laittanut ne kokemukset oikeaan kohtaan ja sit multa olisi tullut semmoinen perushölinä, että näiden vaikeiden vastoinkäymisten vuoksi minä olen juuri se, kuka minä tänä päivänä olen. Minä olen jopa kiitollinen niistä koettelemuksista. Koska nyt kun sä Anna kysyt sitä, niin kyllä mä oon nämä asiat joutunut käsittelemään. Kyllä mä oon antanut anteeksi, vaikka ei ole pyydetty. Mutta nyt ihan tässä näin meidän kesken ja kolmen kuuntelijan ja teidän äiskän kesken, niin sanon, että on mulla ihan sairaasti sisällä vihaa. Että ei se tarkoita, että niin kuin on käsitellyt ne asiat tai sanon, että mä oon antanut anteeksi, että ne kaikki olisi pois pyyhitty ja unohdettu. Mun kehosta esimerkiksi. Niin. Ja siis mä en tarkoita, joo, että mua on kukaan fyysisesti satuttanut, vaan musta tuntuu, että sitä vihaa on täällä jossain.
Niin onko sulla sarvi itse asiassa?
Se on finni.
Mutta voisiko tässä ollakin kyse enemmän semmoisesta verbaalisesta hommasta, koska kyllä mä tohon pääsen niin kuin heti kiinni ja sitä mä itsekin vähän meinasin, että se sovinto täytyy tehdä jotenkin itsensä kanssa.
Joo.
Et monesti mä esimerkiksi ajattelen isoa asiaa, jota mä en ole antanut sinänsä anteeksi tai mä en käyttäisi niitä sanoja, mutta mä oon käsitellyt sen niin kuin itteni kanssa semmoiseen malliin, että mä voin jatkaa elämääni.
Joo.
Mutta jos mä ajattelen niitä vääryyksiä, joiden kohteeksi olen joutunut, niin mullakin on se vihan tynnyri niin kuin isolla liekillä jossain olemassa, mutta sit mä ajattelen siitä jotenkin, että siellä se on, mutta mulle ei ole kauheasti hyötyä niin kuin tänä päivänä piehtaroida siinä.
Joo.
Että mä koen itseni vapaammaksi, kun mä en kauheasti niin kuin jumita siinä. Ja oon ehkä yrittänyt vähän, mä kärsin pitkän aikaa siitä, että musta tuntuu, että mä oon itse ollut tosi tyhmä ja miksi mä annoin tämmöisten niin kuin vääryyksien tapahtua ja muuta. Mutta yritän niin kuin olla vähän lempeämpi itteeni kohtaan ja sitä kai se anteeksi anto on semmoista ymmärrystä.
Kyllä.
Mutta en mä edes edellytä iteltäni, että mun pitäisi niin kuin lakata vihaamasta tai olemasta jotenkin niin kuin tuntemasta myöskin niitä synkkiä tunteita.
No mä jotenkin luotin siihen, että kun ajatellaan samalla tavalla tästä asiasta, mutta toi sun lähtökohta viehättää mua tai toi lähestymistapa, koska mä ajattelen, että toi on vähemmän tuhoisa kuin se mun, että mä väittäisin, että kaikki on anteeksi annettu, käsitelty, pois pyyhitty, kaikki on hyvin, mitään ei enää ole. Ja silti siellä on sitä vihaa. Et tietyllä tavalla toi rehellisempi toi sun lähtökohta, vaikka kyse on oikeastaan samasta asiasta, mutta eri sanoilla. Se on jotenkin mun mielestä inhimillisempi.
Niin, mä aina jankutan sitä jotenkin sitä hyväksymisen teemaa, mutta et se on niinku tosiasia. Näin kävi, tältä musta välillä tuntuu, mutta ehkä mä sit yritän pitää sen vaikutuksen niin minimissä kuin voin, koska mun mielestä anteeksi antaminen ja pyytäminen linkkautuu ihan suoraan valtaan ja vallankäyttöön.
Totta.
Ja mä ajattelen, että jotenkin se, että mä sanon niin ehdottomasti, että kaikkea ei tarvitse antaa anteeksi, niin silloin mulla on itsellä jotenkin semmoinen hämärä mielikuva, että mä samaan aikaan niin kuin pidän, mulla on jonkunnäköistä valtaa siihen vääryyden, suhteessa siihen vääryyden tekijään. Että kun mä pidän niin kuin kiinni siitä, että sä teit väärin ja se ei tarkoita sitä, että sen täytyy olla mikään reaalimaailmassa tapahtuva dialogi, niin mulla on jotenkin enemmän se, että siitä vihasta on jotenkin myös hyötyä.
Joo.
Tämä on sekavaa nyt, mä en saa
se ihan... Se on sekavaa, niin. Mä en nyt tuohon vihaan ehkä pääse käsiksi, mutta mä pääsen käsiksi. Sen takia mä kysyin tuossa alussa, että onko sun helppo pyytää anteeksi, helppo antaa anteeksi, koska tämä on musta vähän ihmistyyppikysymys. Mm. Ja toi valta on jollakin tavalla siellä ytimessä.
Joo.
Tiedätkö, mä tunnistan jo lapsuudesta sellaisen tyypin, joka on tehnyt väärin, se tietää sen ja sitten pakotetaan tilanteeseen, että me pyytää anteeksi, niin ei saakeli. Tiedätkö, viimeiseen asti puristaa hampaita yhteen ja käsiä nyrkkiin ja sitten jos se anteeksi pyyntö sieltä niin kuin tiristyy, tiedätkö, puuttuvien etumaitohampaiden niin kuin välistä, niin se ei tarkoita sitä. Se niin, ihminen joo. ei pysty tarkoittamaan sitä.
Joo.
Ja sit, eli siinäkin on musta kyse vallasta. Se on se, että sä et pysty nöyrtymään, sä et pysty tulemaan vastaan, sä et pysty lähestymään toista ihmistä ja paljastamaan sitä kaulaa ja sanoa, niin. että mä oon tässä. Mä mokasin, mä tein väärin. Saattaa olla, että tarkoitin sitä, saattaa olla, että en tarkoittanut sitä. Ja altistamaan itsensä sille, että tuleeko toinen siihen puoliväliin. Ja sitten myöskin se, että on tämä anteeksi antajan, että jos et sä heti mene siihen puoliväliin ja ikään kuin näytä, että ei tarvi paljastaa sitä kaulaa, että mä oon tässä, että tämä voidaan sopia. Jos vielä täytyy venyttää ja pitää sitä toista ikään kuin löysässä hirressä, niin sä pitelet sitä valtaa.
Yes.
Näpeissä ja näppylöissä.
Joo, ja just näin se on. Että toi oli hyvä mielikuva, että sä oot siinä niin kuin
paljaana.
Ikään kuin antautunut koira. Tai
kyllä.
sä oot, niin siinähän on valtava kasvojen menettämisen riski. Että sä annat sille, jos sä oot se anteeksi pyytäjä, niin sit se anteeksi antaja, niin se on vallan kahvassa. Että se ikään kuin päättää, että miten tästä eteenpäin.
Kyllä.
Ja toki se on myös pelottavaa.
On. Ja mua ärsyttää, tiedätkö, semmoinen vielä tuli oikein mieleen just toi lapsuuden toi, että kun on joku ihminen, jolle se on ihan hirveän vaikeaa se anteeksi pyytäminen. Että miten se oma identiteetti voi olla niin voimakkaasti kiinni siinä, että on niin vaikea myöntää tehneensä väärin
Totta.
Tai olleensa väärässä. Mutta tiedätkö ihmistyypin, ihan aikuisena on törmännyt tällaisen ihmistyyppiin, jonka elämässä ei ole sellaista konseptia kuin anteeksi pyyntö. Eli he eivät ikinä pyydä anteeksi. Ja tästä päästään sen toiseenkin keskusteluun, mikä mä huomaan, että kaikki ei ajattele tästä samalla tavalla. Mä koen, että tosiaan ihmiset, jotka ajattelee, että jos mä en ole tahallani loukannut, jos mä oon tahattomasti satuttanut toista, niin mun ei tarvi pyytää anteeksi. Ja
Joo.
se on musta ihan bullshittia.
Joo, tämähän tulee hirveän selkeästi esille näissä usein siis näissä, tai tämmöisissä julkisissa anteeksi pyyntökeskusteluissa. Että jotenkin tämä, että noin minä tarkoittanut ja ei kyllä ollut suinkaan tarkoitus. Jos se toinen ihminen on loukkaantunut, niin meidän tunteethan on sinänsä totta. Että mä en voi sanoa sulle, että no et sä nyt voi tosta loukkaantua. Hei nyt vähän huumorintajua. Niin kyllä sä silloin olet loukannut sitä toista, vaikka et ehkä olisikaan sitten tarkoittanut. Ja silloin sä oot anteeksi pyynnön velkaa.
Ja oo edes sen verran fiksu, että hoida se tilanne hyvin.
Niin, ota vastuu.
Ota vastuu. Ja tää on just ehkä, no onneksi mentiin tähän nyt jo, koska se on ihan totta, että toi liittyy nimenomaan tähän. Eli mä kiinnitän tosi paljon, en ole sen alan asiantuntija, en tee viestintää sillä tavalla työkseni, mutta et mun mielestä hälyttävän paljon on edelleen näitä julkisia anteeksipyyntöjä, jotka on niin kökköjä, niin huonoja, niin tyhmiä, että, ja mä ymmärrän sen, mikä ajaa ihmisen pyytämään ikään kuin väärin anteeksi, mutta nykyään on saatavilla kaiken maailman
yes.
ammattilaisapua siihen, miten se tehdään. Eli vielä kiteytän sen, että se logiikkahan on se, että olet toiminut toista ihmistä loukkaavasti tai jotakin tahoa loukkaavasti, sitten että julkisen anteeksi pyynnön, niin se on sellainen, että no minä pyydän anteeksi, jos nyt olen jotakin tässä nyt loukannut.
Kyllä.
Jolloin se on sille, että sä kyseenalaistat sen loukkaantuneen reaktion.
Kyllä, siinä tulee sellainen niin kuin tupla vähättely.
Se on ihan nollaa. Se on ihan yhtä nollaa kuin se joka mä sanoin, että tiristi sieltä olemattomien etumaitohampaiden välistä nyrkkiin kättä puristaen. No anteeksi. Ja et tarkoita sitä sekuntiakaan. Niin ne on... Se on kamalaa katsottavaa, koska niin on, semmoinen julkinen nöyrtyminen ja se kaulan paljastaminen, se on rohkeutta mun mielestä sanoa, että mä mokasin, mä satutin, mä oon pahoillani, että miten tästä voidaan mennä eteenpäin, auttakaa mua tai mennään yhdessä.
Kyllä.
Ja tästä tulee mieleen se, mitä mä sanoin alussa, että somessa tuntuu, että anteeksi pyyntö ei paina paskaakaan. Niin tämä on se, että kun ihmiset mokaa ja nykyään se on nanosekuntti, kun se koko asia on puolen maailman nähtävillä.
Kyllä, sit sä seisot työpaikkas ulkopuolella irtisanomispaperi kädessä ja oho, mites tässä nyt näin kävi.
Ja sitten vaikka ihminen pyytäisi vilpittömästi, rohkeasti anteeksi, niin se ei lopu. Se kierre, se kiidu, kukaan ei sano, että hyvä. Kiitos tästä. Jatketaan eteenpäin. Vaan se ekosysteemi toimii niin, että sen anteeksi pyynnön jälkeen se elää vielä sellaista elämää, että se eskaloituu se tilanne pahemmaksi kuin mistä se on aikanaan lähtenyt.
Mm. Joo, ja sittenhän siltä anteeksi pyynnöltä ja antamiselta ja kaikelta koko tuolta aiheelta, niin siitähän katoaa kokonaan se relevanssi.
Kyllä.
Että jos ei sillä ole kerran mitään merkitystä ja se sama dissaaminen jatkuu, niin... Miksi sitten pyytää anteeksi?
Nimenomaan. Ja se on musta semmoinen hetki, missä pitäisi ymmärtää, että sitä ei enää jatketa. Tai siihen pitäisi tehdä joku säännöstö, tiedät sä. Joku, joka lopettaa ne keskusteluketjut siihen, kyllä, kun joku vilpittömästi pyytää anteeksi. Joo. Niin sitten se menisi kiinni se keskustelu. Kyllä. Sille, että nyt katse eteenpäin.
Joo, seuraavaan.
Kohti uusia möläytyksiä.
Kyllä. Yksi juttu, mitä mä ajattelen ihan käytännössä, se oli tosi hyvin sanottu, mitä sanoit tuolla alussa, että anteeksi pyyntö ja antaminen, niin se on vähän semmoinen niin kuin abstrakti käsite. Että me luullaan tietävämme, mitä se on, mutta sitten kun sitä purkaa ihan sinne tekojen tasolle, niin ehkä vähän enemmän pitäisi kiinnittää siis itse kunkin myöskin talking to myself huomiota siihen ihan niin kuin toiminnalliseen prosessiin, että mitä hyvässä anteeksi pyynnössä ja antamisessa pitäisi tapahtua, koska mulla on itsellä tosi voimakas semmoinen kokemus monistakin keisseistä, kun olen pyytänyt anteeksi. Ehkä mä oon myöskin ollut sitten tekemisissä oikeanlaisten ikään kuin kivojen ihmisten kanssa, mutta se on usein paljon helpompi se prosessi sitten loppujen lopuksi kuin mitä etukäteen luulisi.
Kyllä.
Että kun vaan saa sen oman suunsa auki ja sanoo, että sori, että mä itse asiassa mokasin niin kuin myönnä ja sitten osoita ymmärrystä sitä toista osapuolta kohtaan. Että mä ymmärrän, että pahoitit mielessä, että itse asiassa mäkin olisin varmaan suuttunut, jos mulle sanottaisiin noin.
Ja luota ihmiseen
niin.
Ja ihmisen arvostelukykyyn, kun välillä tuntuu, että se mikä estää sen nöyrtymisen on se, että jotenkin ajattelee, että nyt toi toinen luulee, että kaikki on silmän räpäyksessä taas kunnossa.
Yes.
Siitähän ei ole kysymys. Tässä palataan siihen, että jos ensin on se, että toinen tulee puoliväliin ja paljastaa sen kaulassa ja toisen pitää tulla vastaan ja siinä puolivälissä kohdataan, niin ei se tarkoita sitä, että kaikki muuttuu silmän räpäyksessä taas paratiisin kaltaiseksi olemiseksi. Oli kyse sitten niin kuin työkaveruudesta tai kollegan kanssa tehdystä sovinnosta tai parisuhteessa tai ystävyydessä, ihan missä tahansa. Vaan pitää luottaa siihen, että tämä on alku. Tämä on jonkun alku, joka antaa luvan, että toikin oli ihanaa, mitä sä sanoit, että siihen prosessiin kuuluu se, että olen tullut kuulluksi, olen tullut siinä hetkessä saanut sanoa kaiken, joo, mitä mulla tulee tästä asiasta mieleen.
Joo, ja sitten mun tunteet on validoitu, että okei, että susta tuntui pahalta, ymmärrän sen aivan olisin itse, tai mitä se sitten onkaan. Kyllä. Mutta että ne tulee nähdyksi.
Kyllä. Ja se on ikään kuin sellainen, musta se on sellainen jotenkin maaperä, jolla tämä kaikki käydään ja siihen kuuluu. Tämä siihen kuuluu, että siihen liittyy tosi vaikeita asioita. Mutta mä mietin, että mennään vielä ikään kuin semmoiseen konkretiaan siinä, että mitä siinä hetkessä tapahtuu. Ja mä mietin, että mun mielestä se on ikään kuin lupaus itselle ja toiselle siitä, että mä jätän tämän asian taakse.
Yes.
Mä teen kaikkeni, että tämä tilanne normalisoituu. Mä lupaan työstää tähän kuuluvia vaikeita tunteita yksin ja yhdessä. Lupaan olla kaivamatta tätä asiaa esiin, eli kerryttämättä niin sanottua katkeruuspossua. Keksin tollasen, että ei ollut säästöpossu, vaan joku tämmöinen katkeruuspossu. Ja sitten, että olen valmis puhumaan tästä tässä hetkessä nyt kaiken auki ja jatkamaan sen jälkeen eteenpäin. Ja tämän voi musta luvata, koska tässä ei luvata, etteikö tässä tulisi vielä jotain vaikeita tilanteita ja hetkiä. Mutta mä voin tämän luvata.
Joo. Mun tulee tuosta mieleen niin kuin paljonkin asioita, mutta yksihän ymmärtääkseni tosi klassinen tämmöinen, mitä mä nyt sanoisin, tämmöinen niin kuin prosessi voi olla se, että on pitkässä parisuhteessa ja toinen pettää. Ja sitten se tulee jotenkin ilmi ja se pettäjä pyytää anteeksi ja nämä päättää kuitenkin jatkaa yhdessä. Niin kuinka kauan tai et kuinka pitkään se toinen voi palata siihen asiaan ja muistuttaa siitä. Että varmasti se on niinku tosi, tosi kipeä asia. Ja
eihän sitä kukaan ajattele, niin, ettei olisikaan. Mutta jos tehdään sopimus, että tästä niin eteenpäin jatketaan yhdessä, niin ja tämä on just se vaikea, kun siihen ei saakeli ole mitään sääntöjä luvassa. Että jos vielä, tiedätkö, 2 vuoden jälkeen, 3 vuoden jälkeen, mikä ikinä se aikajana on, se kaivetaan uudestaan esiin. Sitten pitäisi jo ymmärtää, että tämä on asia, jonka yli minä en pääse tai me ei päästä.
Kyllä.
Ja sitten sen pitää antaa olla. Koska et sä voi toista pitää löysässä hirressä, kumpaakaan. Mm. Tai sitten pitää olla itselleni rehellinen, että en pääse tästä yli, yritin. Ei onnistu.
Ja nyt täytyy kokeilla jotain
muuta.
Kyllä. Yksi kiinnostava kysymys, mihin ei tietenkään ole mitään tyhjentävää vastausta, niin on se, että et milloin ylipäätään kannattaa vaan antaa asioitten olla? Missä se raja kulkee tai se jotenkin leikkauspiste, että et jäänkö odottelemaan vielä jotain suuren luokan sovitusta vai voinko vain antaa tämän tylsän asian olla ja mennä elämässä eteenpäin?
Mä en tiedä, että ymmärräkö mä ihan mitä se tarkoittaa, mutta mä ajattelen, että myöskin tuohon ikään kuin sovinnon jälkeiseen aikaan liittyy sellaista. Mm. Eli just siihen, että siihen liittyy niitä hetkiä, kun ne vaikeat tunteet tai kelat ottaa vallan, niin sehän ei tarkoita, että ne kaikki pitäisi aina jotenkin puhua ääneen tai jotenkin antaa niille sitä valtaa, vaan mä koen, että se prosessi vaatii sen, että antaa vaan joidenkin asioiden olla. Tekee asioita, jotka ehkä sillä hetkellä 100-prosenttisesti tunnu siltä, että nyt tämä tuntuu oikealta. Eli se vaatii duunia ja ihan yhtä lailla sitä irtipäästämistä. Mutta mä en tiedä, tarkoitatko se ikään kuin tämmöisessä, että joku on loukannut, satuttanut tosi pahasti ja odottaa sitä anteeksi pyyntöä, niin missä vaiheessa pitää antaa sen asian vaan olla ja hyväksyä, että ehkä mitään anteeksi pyyntöä ei koskaan kuulu.
Joo, sitäkin. Ehkä enemmän sitä just, että jos joku mieltä kaivaa, ja se on tietysti kauhean vaikeeta. Mun viisas opettaja Tapani Ahola tuolla lyhytterapia-instituutissa kerran, siis me puhuttiin niin kuin loukkaantumisista työpaikoilla ja tämmöisistä sovintokäytännöistä. Ja sitten siinä tuli käsittelyyn semmoinen kysymys, että monesti kun pyydetään anteeksi, niin sitten saattaa kuitenkin vielä jäädä just se jotain semmoista niin kuin ratkaisematonta tai joku vähän hiertää. Ja se on varmaan just sitä sovinnon jälkeistä aikaa, mitä sä äsken tuossa kuvailit. Niin miten voisi niin kuin varmistua siitä, että että asia todellakin on käsitelty. Niin hän painotti kahta asiaa. Toinen on nimenomaan se kuulluksi tuleminen, että varmasti niin kuin pyritään tsekkaamaan, että ihan varmaan on kaikki sanottu. Ja sitten se kertoo aika hienon storin tämmöisestä työpaikalla tapahtuneesta sovittelusta, jossa oli kaksi tappelupukaria, joilla oli tämmöinen loukkaantuminen, joka oli kestänyt pitkän aikaa ja sitten se soviteltiin ja siinä lyötiin kättä päälle, mutta vielä oli niin kuin naaman ilmeet vähän semmoiset, että jolloin tämä Tapani oli sanonut tai kysynyt, että mistä mä tiedän, että te olette todellakin sopineet tämän asian, niin silloin tämä alun perin loukattu osapuoli sanoi niin, että no, että meillä on tulossa toi työpaikan risteily tuossa jonkin ajan kuluttua. Ja sitten siellä on dinneri ja sitten tulee jälkiruoka, kahvit ja konjakit. Ja kun ne kahvit ja konjakit tulee, niin me mennään tämän mun kaverin kanssa kannelle ja poltetaan pikkusikarit. Ja sitten se on niin kuin siinä. Ja se on musta aika hieno story, koska siinä, kuinka voi olla sitten vielä näin symbolinen, siis tämmöinen rauhanpiippu. Mutta semmoinen niin kuin merkki, että tämä on nyt se. Ja sitten tämä on takana.
Toi on musta helvetin hieno ajatus. En ole itse henkostakaan ikinä röökiä enkä pikkusikaria vetänyt, että nyt herääkin kysymys, että mikä se rituaali voi olla. Mm. Ja ehkä tämä toi mulle nyt, mä ymmärrän, koska mä en ole mikään sovintoseksin harrastaja. Mä oon vähän silleen, että mikä tämä konsepti on. Mutta sehän on toi.
Totta, niin, että se on niinku se symboli.
Se on se symboli, joku teko, joku, mikä tehdään yhdessä. Ja sitten mä mietin just toi, että se ei väitäkään se rituaali, että kaikki olisi silmänräpäyksessä kunnossa. Mutta meillä on tämä halu tähän yhteiseen juttuun. Niin kun mä mietin vaikka tuota sovintoseksi, että se voi olla niin, että vaikka oli skeidaa ja kaikkea, niin meillä on silti tämä juttu.
Kyllä.
Joka meitä yhdistää ja pitää yhdessä ja voi silti tapahtua myös hyviä asioita, vaikka on tapahtunut pahoja asioita. Mm. Sitten toihan on musta jotenkin semmoinen, toi on musta tosi makea story ja jotenkin toi ajatus, että se voi olla ihan konkreettisia tekoja.
Niin, se on kiinnostavaa mun
siinä
mielestä tossa.
Sovinnon prosessissa.
Joo, ja sittenhän tossa tulee se, että kun tosiaan se anteeksi annon ja pyytämisen hetki, vaikka se olisi mennyt teknisesti ihan ok, niin kyllähän siihen silti sekoittuu kaiken maailman epämiellyttäviä tunteita. Ehkä vielä vähän kiukkua, siinä on häpeää, siinä on ehkä katkeruutta, surua, mitä lieneekin. Niin varsinkin, jos sen symbolin niin kuin ajoittaa tolleen vähän myöhemmäksi, mitä tässäkin storissa, niin sitten sulla on aikaa vielä työstää ja purkaa ja ne tunteet sitten vähän sitten haalenee, niin on helpompi aloittaa se yhteistyö.
Ehdottomasti. Tästä mun tulee mieleen sellainen, kun toi oli niin makea, kun toi oli työkavereiden välinen. Ja sitten mua ärsyttää sellainen, että jotenkin vedetään johtopäätöksiä siitä, että vain sen kaltaiset ystävyyssuhteet ovat oikeita, jossa riidellään ja sovitaan ja pyydetään anteeksi. En mun mielestä riiteleminen ole tae millekään ihmissuhteelle. Totta. Mä oon sitä mieltä, että jos jotkut ihmiset riitelee tosi paljon, niin se ei myöskään tarkoita, että he
niillä eivät on mahtava meininki.
Niin, voi olla supermahtava meininki. Ja mulla tuli tosta mieleen sellainen, että mulla käy hermoa se, että välillä ajatellaan esimerkiksi mun mielestä meidän kulttuurissa, että niin kuin vältellään konflikteja, vältellään riitoja ja se ajaa siihen, että vältellään, että ne asiat purkautuisi ja päästäisiin vaikka sopimaan ja sikarille yhdessä laivan kannelle. Koska musta sitten kuitenkin tuntuu, että mä en ole kauhean kova riitelemään, mutta mä en välttele konflikteja. Eli mä väitän, että mä en pelkää enää. Mä oon joskus pelännyt, mutta mä en enää pelkää. Musta se ei johda mihinkään hyvään. Mutta sitten kun on ajautunut jonkunkaan vaikka duunissa johonkin tilanteeseen ja sitten mäkin olen huomannut, että on niin, että mä en ole välttämättä kokenut, että me riidellään, mutta toinen osapuoli onkin kokenut, että tässä riidellään. Sitten ollaan sovittu, niin mulla tulee esimerkiksi yksi ihminen mieleen, että musta tuntuu, että se meidän työystävyys syveni ja saavutti sellaisen luottamuksen tason, että ei mulla kaikkien kanssa ole sellaista. Eli siitä tulee myös se luottamus siihen, että me tehdään yhdessä ja toi haluaa tehdä mun kanssa yhdessä, vaikka me ollaan oltu eri mieltä ja riidelty ja sovittu. Siinä on jotain hirveän lohdullista ja tekisi mieli käyttää sanaa voimauttavaa, mutta en käytä.
Joo, kun se on kielletty.
Se on kielletty tässä ja maailmassa.
Joo. Kipuillaan sitä sitten myöhemmin.
Mutta mitä sä ajattelet niin esimerkiksi ystävyyssuhteissa vaikka riitelemisestä?
Mä en ole kauhean hyvä niin kuin konflikteissa omasta mielestä. Tai siis pyrin välttelemään niitä jotenkin viimeiseen asti. Ei, tämä ei ole totta. Itse asiassa nyt mä otankin
ihan uusiksi. Niin hyvä puhumaan, sun kanssa voi puhua kaikesta, sä osaat ottaa ne vastaan, niin ei se musta tarkoita, että sä välttelet niitä näin sanon niin kuin puolen vuoden niin, hyvän tuntemisen joo jäljiltä, mutta onko toikaan nyt ihan totta?
Ei se kyllä ole totta. Leikataan sitä pois.
Eikä. Niin. No.
Kun mä aloitan alusta, mä rupesin niin kuin liian nopeasti vastaamaan. Joo, nyt.
Vai tuliko sinulle jotain muuta siitä mieleen joo siitä aiheesta? Niin.
Uskon tuohon ihan varmasti on niin, että sitä ystävyyssuhdetta vahvistaa, niin kuin parhaimmillaan se erimielisyys voi vahvistaa, mutta se voi myös erottaa.
Totta.
En mäkään niin kuin ajattele sillä tavalla, että et sit vasta ollaan kaverit, kun ollaan harrastettu
jotain. Ei se ole minkään mittari.
Painia.
Joo,
niin.
Joo.
Ja se on, kun se on ihan tutkittukin juttu, että se, että kun se linkittyy taas jotenkin siihen valtaan ja siihen sosiaaliseen asemaan, että jos sä uskallat asettaa itsesi niin alttiiksi, että me voidaan avoimesti konfliktoida ja olla eri mieltä toistemme kanssa ja sitten sopia, niin sehän nimenomaan vahvistaa sitä luottamusta ja yhteistyötä.
Mutta mitä muita voisi olla tällaisia, että jos harrastaa sovintoseksiä, niin se on musta tämä sama juttu kuin nämä pikkusikarit siellä laivan kannella. Mutta tulee mieleen, että ne olisivat sellaisia ikään kuin, tämä liittyy vähän siihen, että ehkä siinä sovinnon jälkimainingeissa oli se ihmissuhde mikä tahansa, niin siihen kuuluu vähän sellainen, että tehdään asioita, jotka ei välttämättä ihan niin kuin tiedätkö, vielä sydämen pohjasta lähde, mutta että voi olla aika isokin merkitys jollakin ihan konkreettisella kosketuksella tai joo pienellä eleellä, että tuonkin myös kahvikupin sinulle.
Joo.
Niin se musta tuo jatkuvuutta ja jotain semmoista uutta ulottuvuutta siihen hankalaan tilanteeseen.
Mun jotenkin tulee tässä kohtaa mieleen semmoinen väittämä, mistä mun on pakko sanoa, että mä tunnen kovaa viehtymystä sitä kohtaan, vaikka mä ymmärrän, no, että se on oppikirjoissa jotenkin ihan väärin. No. Mutta minulla oli ilo haastatella toimittaja Anna-Stiina Nykästä tuossa 2-3 vuotta sitten radioon. Ja se haastattelu koski tämmöistä riitaa, jonka hän oli käynyt oman miehensä kanssa ja kirjoitti siitä ei enempää eikä vähempää kuin Hesarin sunnuntai-esseen, mikä on minusta jo aivan mahtavaa. Ja siinä sitten niin kuin juteltiin jotain just riitelemisestä ja sopimisesta ja näin. Mutta Anna-Stiina Nykänen tuli sanoneeksi siinä sen haastattelun aikana mun mielestä tämmöisen niin kuin aivan mahtavan ja törkeän lauseen, jossa hän sanoi, että niin, mehän olemme mieheni kanssa sellaisia, että me emme puhu vaikeista asioista. Ja mä olin silleen, jes, helpottaa heti, toi on paras juttu, koska jos ei puhuta, niin ei ne ole olemassa, olla hiljaa vaan ja toivotaan, että se menee ohi.
Et mä tiedän, usko että itsekään no, tota, niin. Toi on musta vähän niin sama, mulla tulee mieleen, kun rakas työkaverini, kollegani Miika Nousiainen on aina silleen, että ei ne asiat siitä puhumalla parane.
No ei niin.
Niin siihen mä sanon Miikalle, että aika helvetisti yrität kuitenkin, koska puhut niin paljon.
Niin.
Mutta ehkä voi lähteä tulkitsemaan tuota lausetta tälle ihan tosi tyylisesti huumorintajuttamana myöskin, että toihan ei tarkoita, että kieltäisi niiden vaikeiden asioiden olemassaoloa.
Ei
niistä
niin
ei vaan heidän välillään niin, sitten ehkä siis kannata vääntää. Ehkä tämä on Anna sitä osittain sitä, että antaa niiden joidenkin asioiden sitten olla.
Kyllä. Ja siis ei saa koskaan aliarvioida passiivis-aggressiivisuuden voimaa parisuhteessa.
Onko sulla jotain, onko meillä jotain vielä tästä niin kuin käsittelemättä ennen kuin mennään? Annetaanko me jotain eväitä tästä?
Mulla olisi yksi semmoinen story, minkä mä yhtäkkiä muistin siitä, että mä niin kuin tällä haluan ehkä jotenkin alleviivata sitä omaa erinomaista pointtiani, että se anteeksi pyytäminen on, mä heitän nyt perustuntumalta, että se on niin kuin 9 kertaa 10 vähintään niin helpompaa, mitä luulisi. Että se, siihen kohdistuu synkempiä odotuksia siihen prosessiin kuin mitä se sitten todellisuudessa on. Ja mulla on tästä vahva tuoreehko oma kokemus. Ja tämä sai alkuunsa somessa.
Aha.
Kun minäpä se olen sellainen, semmoinen twiittaaja, että aina välillä tulee viljeltyä sarkasmia ja kaikenlaista.
Ja se siellä välillä vähän huonosti toimii.
Niin, joo. Siinä on aina, siinä on riskinsä.
Joo.
Ja heitin siellä läppää siitä, kun Espooseen tuli tämä metro ja sitten tuntui, että aurinko sammuu, koska metrolla matkustaminen on niin vaikeaa. Okei, en ole itse vieläkään työstänyt tätä asiaa ihan loppuun asti. No mutta joka tapauksessa homma eskaloitui siihen, että mä kommentoin erään henkilön haastattelua, joka oli Hesarissa ja kieltämättä aika ilkeeseen sävyyn. Myönnän
sinä,
sen.
Sinä.
Minä kommentoin.
Joo.
Se sai kiusallista kyllä nyt jälkikäteen ajateltuna valtavan määrän tykkäyksiä ja retweettauksia, mutta myöskin paljon vastauksia, jossa niin kuin mua kritisoitiin siitä. No, mä en siihen niin kuin sitä lähtenyt puolustaa, annoin sen olla. Kunnes sitten tämä homma kehittyi sillä tavalla, että jostain syystä yksi aikakauslehti päätti nostaa sen twiitin omaan tämmöiseen sarkastiseen artikkeliinsa, jossa käsiteltiin tätä Espoon metroa. Eli siitä asiasta tuli vähän itseensä isompi ilman, että mä tiesin, että näin on käymässä. Ja sen jälkeen, no tämä on pitkä juttu, mutta joka tapauksessa mä sain kirjeen tältä ihmiseltä, jota se mun twiitti oli alun perin loukannut.
Joo.
Ja sitten mä tajusin, että okei, että mä oon mennyt liian pitkälle. Ja mä kirjoitin hänelle siis kirjeen tai sähköpostin, jossa mä pahoittelin tätä asiaa ihan vilpittömästi, koska ja nyt mun on niin kuin pakko sanoa, että mä en ollut hänen kanssaan samaa mieltä siitä itse asiasta, mutta mä tosi hyvin ymmärsin ja erityisen vielä paljon paremmin, kun hän selosti sitä omaa taustaansa, että miksi hän oli siitä pahoittanut mielensä. Mä pyysin anteeksi ja sanoin, että jos sulle käy, niin käydään yhdessä syömässä lounas. Että mä tarjoan, että on niin kuin huonoa käytöstä. Ja jännitti aika paljon. Mä ajattelin, että sieltähän voi tulla vaikka mitä.
Niinpä.
Mutta tämä ihminen sanoi, että kiitos, nähdään. Eikä ollut, se ei ollut kiva ajomatka, kun ajoin sinne lounaspaikkaan, koska mä ajattelin, että mitäköhän tässä nyt. Ja hävetti niin helvetisti. Mutta siellä oli vastassa, mitä fiksuin, mitä kivoin ihminen. Mä sitten vielä pahoittelin siinä. Ja käytiin se keskustelu niin kuin kummankin näkökannat siinä tuli esille ja juteltiin kaikenlaista ja oli oikein hyvä keskustelu ja hyvät ruuat ja siitä lähdettiin. Ja se oli musta hieno, niin kuin mä en kerro tätä siksi, että mä kiilotan tässä omaa kilpeeni, vaan se oli mulle itselle semmoinen osoitus, että mä en voi niin kuin feidata tästä. Että jos mä viisastelen muille ihmisille vaikka siitä, että miten ihmisiin vaikutetaan, niin sitten täytyy ottaa se vastuu.
Kyllä.
Ja siinä huomasin sen, että no ei tää nyt niin kamalaa ollutkaan. Ja mulle tuli siitä tosi hyvä mieli.
Musta on niin lohdullista. Musta on niin lohdullista. Kiitos, että kerrot ton, koska mulla tulee samaan aikaan mieleen sellainen tilanne, että mä oon loukannut yhtä ihmistä todella pahasti aikomattani ja varmasti monia, mutta tulee tämä keissi nyt mieleen tässä, että mä loukkasin nyt ihmistä tosi pahasti ja mä jouduin kohtaamaan sen ihmisen ja puhumaan puhelimessa ja kertomaan oman versioni tarinasta ja pyysin anteeksi monta kertaa ja mä vaan itseäni lohdutin sanomalla, että itselleni, että mun sydän on puhdas, että mä en ole tarkoittanut tätä. Ja mä otan tästä opikseni ja mä toimin väärin ja näin. Ja tämä ihminen ei heti antanut anteeksi.
Kova paikka.
Se oli kova paikka ja sekin oli ihan helvetin tärkeä kokemus. Koska mä silloin ajattelin, että vaikka mä en ole tahallaan loukannut, vaikka mä olen pyytänyt anteeksi – niin se ei tarkoita, että toinen ihminen
välttämättä
suostuu niin antamaan anteeksi. Ja mun piti pystyä elämään sen asian kanssa, joskin hän on myöhemmin antanut sen anteeksi, mikä on ehkä kaikki tarinat ei pääty näin. Mm, mm. Mutta mä vaan ymmärrän sua tossa, että sä opit sun läksyt tosta ja mä todella opin mun läksyt tosta.
Joo, ja siinä ehkä se onkin se paras, ikään kuin paras puoli, vaikka toi on hirveän kiusallista, niin silloin sä oot toiminut niin kuin kuuluu toimia.
Kyllä.
Sä otat vastuun siitä itse tekemästäsi virheestä. Ja siitä tulee sitten kuitenkin samaan aikaan, kun siinä on niin kuin epämiellyttäviä tunteita, niin on se myös niin kuin vapauttavaa ja huojentavaa.
Ja mulla tulee tässä molemmissa jutuissa mieleen se, että vaikka se sun juttu tapahtui somessa, niin sä menit fyysisesti in real life kohtaamaan ja paljastamaan kaulasi. Vielä. Ja mä myöskin koin, että tätä asiaa ei olisi voinut hoitaa sähköposteilla tai tekstiviesteillä, niin, vaan tämä vaati monta pitkää ja kivuliasta puhelua. Eli tämä on musta se, mikä perustelee sen, että siinä vaiheessa kun se, ja tämähän on osittain se, mistä tämä sun juttu sai myös alkunsa, että kuinka siellä kun se toinen, sä et näe toisen ihmisen kasvoja, ilmeitä, eleitä, miltä ne sanat hänestä tuntuu.
Kyllä.
On hirveän paljon helpompi joku nokkela läppä heittää.
Todellakin.
Ja kalastella jotakin peukutuksia kuin sitten kohdata ihminen ja sanoa se kasvokkain hänelle.
Joo, se homma kyllä konkretisoitu siinä yhteydessä aika, että en ikimaailmassa olisi sanonut kenellekään niin päin naamaa, mutta siinä nokkeluushuumassa piti sitten päästä sanoa.
Mulla olisi muutama tämmöinen eväs, mitä mä lähinnä opettelen itse.
Joo.
Ajattelin, että jos näistä on jollekin jotakin, jos ei muuta, niin pilkan aihetta. Mä yritän itse karsia arkisesta puheesta ja mun viestinnästä turhat anteeksi sanat pois. Mm. Ja mä esimerkiksi huomaan, että mä monesti aloitan mailit pahoittelemalla. Pahoittelemalla, että viesti tulee vasta nyt tai pahoittelemalla, että viesti on pitkä tai muuta. Tää on sitä turhaa
joo.
Olemassaolonsa
joo.
Anteeksi pyytelyä. Ja tästä mä törmäsin tällaiseen ihan konkreettiseen esimerkkiin. Jos menet tapaamiseen myöhässä, entä jos et sanoisi anteeksi, että olen myöhässä, vaan sanoisit kiitos, että odotitte.
Yes.
Mutta mä sanon tähän sulkuihin sivuhuomautuksena, että ystäväni Sonja, jos seuraavalla kerralla kun oot taas myöhässä, yrität sanoa näin, niin vedän turpaan. Ja sitten mä tällaista mietintää liittyen tähän anteeksi antamiseen ja miten se voi olla sinun oma prosessisi tai mun oma prosessi, se ei aina vaadi sitä ihmistä siihen ja sitä toisen ihmisen anteeksi pyyntöä. Niin tämä on hyvin tämmöinen klassinen itseapuohje, mutta mä suosittelen tätä. Että jos joku on loukannut niin pahasti, että vieläkin kouristaa, niin kokeile kirjoittaa sille ihmiselle kirje.
Joo.
Älä edes välttämättä lähetä sitä. Vaan kato, mitä paperille ilmaantuu ja mitä sille asialle sen jälkeen sun sisällä tapahtuu.
Joo, ja sitten aja sen kirjeen päältä rekalla.
Sytytä se, valele se bensiinillä, sytytä se.
Joo, mutta kyllä. No, sanon nyt ilmoille tällaisin, että elämällä ei ole velvollisuutta antaa meille sitä, mitä me pyydetään, mutta anna itse. Eli se on tota samaa juttua, että se on kamala karhunpalvelus itseä kohtaan jäädä jumittamaan siihen omaan katkeruuteensa, että kun se haurastuttaa ihmisen.
Katkeruuteen tai koston himoon tai johonkin.
Niin.
Kyllä.
Tee mitä vaan, niin kuin kokeile mitä vaan, jotta pääsisit niin kuin itse sen katkeruuden yli. Käytä ammattilaisia tai kirjoita kirjeitä tai... tee jotain, mutta että älä, koska silloin, jos sen vääryyden kanssa jää jumiin, niin silloinhan se valta siirtyy taas sille pahan tekijälle.
Juuri näin.
Silloin se määrää siitä, millainen sun elämä on, ja sä et halua antaa sitä
juuri
sille.
Näin. Halleluja.
Halleluja. No niin.
Loppuks tämä tähän
tämä
halleluja?
Tämä loppui nyt aika lailla tähän.
Anteeksi, Anna.
Sori siitä.
LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.